o zaman Gəncə demək olar ki, Azərbaycanın milli mərkəzinə çevrilmişdi. Bəzi hallarda da milli azadlıq mərkəzinə. Çünki 1905-ci ildən başlayaraq, siz bilirsiniz ki, Çar manifesti dərc olunandan sonra bəzi azadlıqlar verilmişdi milli azadlıqlara. Həmçinin söz azadlığı müəyyən qədər ixtisar olunmuş da olsa, söz azadlığı, qəzetlər çap olunmağa başladı və o vaxt əgər Bakı beynəlmiləl bir mərkəzi idi, sənaye mərkəzi idi, neft bulunma görə Bakıda azərbaycanlılar demək olar ki, əhalinin yarısını təşkil edirdi. Əsas da başqa millətlərdən olan məhali idi. Gəncə isə Bakıya nisbətən monoetnik bir şəhər idi. Və məhz milli hərəkatın mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu. Demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq. 1905-ci ildə Gəncədə belə bir təşkilat yarandı. Qeyrət təşkilatı, sosial federalistlər təşkilatı. Yəni, ədəmi mərkəziyyətçilər təşkilatı ilk dəfə olaraq Gəncədə yaranır. Və bunun mən deyərdim ki, Gürcüstanın da böyük təsiri oldu. Çünki həmin vaxtdan biraz əvvəl Gürcüstanda Sakartvelo təşkilatı yaranır, sosial federalistlər. Onlar ilk dəfə olaraq Rusiyada muxtariyyət ideyasını səsləndirirlər və Qafqazın Rusiyadan ayrılması ideyasında məhz Sakartvelo təşkilatı öz şuarlarında səslənir. Bu şuarlar demək olar ki, qeyrət təşkilatının da bir neçə buraxdığı vərəqələrdə də səsləndirilir. Yəni tək Qafqazın yox, deməli Cənubi Qafqazın Rusiyadan ayrılması məsələsi və erməni müsəlman qırğınlarının məhz Rusiya tərəfindən törədilməsi ideyaları bu deməli vərəqələrdə öz əksini tapıb. Bu təşkilatın vərəqələri arxivlərdə yalnız bir neçə vərəqələri tapılıb. Ancaq mən məsələn bir neçə polis departamentinin sənədlərini oxumuşam ki, general qubernatordan məhz Bulıqina, Rusiyanın daxili işlər naziri Bulıqina göndərilmiş məktublarda bu təşkilat haqqında belə sözlər söylənilir ki, bu çox təhlükəli təşkilatdır və belə təşkilatlar çox olsa Rusiya ümumiyyətlə dağıla bilər və Qafqazı itirə bilər. Ona görə də bu təşkilatı demək olar ki 1908-ci ildə bütün onun özləri həbs olunur. Bəzi məlumatlara görə Nağışeh zamanlının 1964-cü ildə İstanbulda çıxan kitabında göstərilir ki, bu təşkilatın sədri Nəsib bəy Üsufbəyov olmuşdu. 1905-ci ildə. Düzdür, o vaxtda o Odessa'da olmuş. Yəni, belə bir faktları müqayisə edəndə belə fikrə gəlirsən ki, yəni o vaxtları o Odessa'dan Gəncəyə də gəlib hansısa təşkilatları yarada bilmişdi. Düzdür, bu fakt ancaq Şeyh Samanlının kitabında var. Lakin, nəyə görə bu inandırıcı görünür? Çünki məhz 1917-ci ildə həmin partiya, həmin adla Türk Ədəbi Mərkəziyyət Partiyası Nəsib bəyin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaranır və fəaliyyətə başlayır. Bilirsiniz, ona görə bu fakt bəlkə də inandırıcı da görünə bilər. Çünki ədəmi mərkəziyyətçilər hələ əsrin əvvəlindən Gəncədə çox fəal idilər.
Nə ayırırdı müsavatla ədəmi mərkəziyyəti? Nə birləşdirirdi, nə ayırırdı? Necə oldu onlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü və orada müxtariyyətdən söhbət getmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köynəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasının proqramı isə demək olar ki, 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şuarları ilə Gəncədə ilk mitinglər keçirdilər. Bilirsiniz ki, o vaxtı Rusiyada artıq fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şuarı səslənir. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda, ya Qafqazın bəzi bölgələrində, ya da ki, mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
o Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirən Ümum Rusiya müsəlmanları ittifaqında onların böyük bir mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmmədəmin Rəsulzadə qalib gəldi. Yəni onun ideyası, ərazi müxtariyyəti ideyası qalib gəldi və deməli qurultay öz qətnaməsində bu ideyanı qəbul etdi. Lakin tək Məmmədəmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bə bəy Yusuf Bəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları, məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusuf Bəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidir. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi. O vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli Ədəb Mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəbi Mərkəziyyət Müsavat Partiyası adını aldı. Bundan sonra da çox keşməkeşli, çox demək olar ki, bir əsrə bərabər hadisələr baş verdi 17-ci, 18-ci il ərzində. Gürcüstandan ya İrəvan quberniyasından fərqli olaraq Bakıda o vaxtı 3 hakimiyyət dəyişdi. Bilirsiniz, çünki Bakı təbii ki, hamı üçün çox cəlb edici bir yer idi neftə görə. Məhz ona görə də Bakıya hamı göz tikmişdi. Bolşeviklərdən tutmuş, Centrokaspi Rusiya hökumətinə qədər, Zenikin ordusuna qədər və ingilislər, türklər də ora daxil olmaqla. Və bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin axırıncı, sonuncu ili idi. Və böyük dövlətlər Qafqaz bölgəsini, Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta və Rusiyada daxil olmalı. Rusiya düzdü 17-ci ildə artıq ayrıldı. Ondan digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyə ilə danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konferansı başlandı aprel ayında, sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konferansı gedirdi. Bu konferansların iştirakçılarından, ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyasıydı və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusuf Bəyli idi. Nəsib bəy Yusuf Bəylinin orada çox danışıqlarda böyük rolu ondan ibarət idi ki, o həm Türkiyə komandanlığı ilə danışıqlar apardı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə birgə. Həm də Zaqafqaziya Seymini məlumatlandırırdı bu danışıqlar barədə. Yəni orada bir nümayəndə heyəti qalmışdı daimi olaraq Batumda. Bir iki nəfər də gedib gəlirdi. Və Zaqafqaziya Seyminin iclasında məhz 28 mayda Nəsib bəy Yusuf Bəyli gəlib bizim nümayəndə heyətinə xəbər çatdırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın müstəqilliyinə etiraz etmir. Çünki o vaxta qədər niyə görə bu şuar çox, yəni çox aktual idi? Çünki Azərbaycan nümayəndə heyətində də yekdilliyi yox idi. Nümayəndə heyətinin bir hissəsi Türkiyə ilə birləşmək istəyirdi və Türkiyənin İlk demək olar ki, istəyi belə olmuşdu, Azərbaycanı özünə birləşdirmək. Lakin nümayəndə heyətinin çoxsu təbii ki, müstəqilliyi istəyirdi. Və bu barədə Nəsib bəy Yusuf Bəyli ilə Rəsulzadənin böyük rolu oldu məhz Türkiyə ilə danışıqlarda. Son məqamda Türkiyə bu fikirdən imtina elədi və Nəsib bəy məhz müstəqillik barədə ilk xəbəri Türkiyənin razılığını bizim delegasiyaya məhz o çatdırdı mayın 27-sində və bu məsələ səs verməyə qoyuldu. İki gün ərzində çox gərgin mübahisələr getdi və mayın 28-sində Həsən bəy Ağayev artıq Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında aktı elan etdi. 24 səs çoxluğu ilə, 2 səs bir tərəf qalmaqla müstəqillik aktı, istiqlal aktı qəbul olundu. Sonra isə Milli Şura formalaşdı və Milli Şuranın Rəsulzadə təyin oldu. Ondan sonra Milli Şura qərara gəldi ki, hökumət formalaşsın. İlk hökumət Fətəlixan Xoyskinin sədirliyi altında olmuşdu, başnazir Fətəlixan Xoyski, Nəsib bəy Yusuf Bəyli, onda Maarif və Xalq Maarifi və Maliyyə Naziri. İki vəzifəni demək olar ki, yerinə yetirirdi. İcra edirdi. Və Fətəlixan Xoyskinin 3 kabinəsində o həmin postu tuturdu. 1919-cu ilin aprelinə qədər bu nazir postu Nəsib bəy Yusuf Bəyliyə məhsus idi. Aprel ayında növbəti hakimiyyət böhranı baş verəndən sonra Fətəlixan Xoyskinin kabineti buraxıldı və Nazirlər Kabinetində başçılıq Nəsib bəy Yusuf Bəyliyə tapşırıldı. Və bu ən gərgin 1919-cu 1920-ci ilin aprelinə qədər ən gərgin ildə məhz Nəsib bəy Yusuf Bəyli Nazirlər Kabinetinin başçısı rolunu icra etdi. Bəli.